Ahoj Hani, tak koho jsme si dneska pozvali?
Čau Teres, ty nevíš? Tak poslouchej.
Další prosím.
V Česku žijí desítky tisíc lidí, které operoval. Od Aše až po Jablunko. Lékař, skvělý operátor, vášnivý myslivec, který na posedu ale občas i usne. A v neposlední řadě bývalý primář ortopedického oddělení nemocnice Šumperk Zdeněk Štěpán je dnes hostem našeho podcastu Další prosím. Vítejte u nás ve studiu, pane primáři.
Dobrý den.
Vy jste dnes už emeritní primář ortopedického oddělení Šumperské nemocnice, ve které pracujete už víc než 40 let, pokud se nemýlím. A máte teda odhadem spočítáno, kolik těch operací už jste vlastně provedl?
Tak pracuji tady od srpna roku 82, čili je to už 43. rok, co tady kroutím. A za tu dobu jsem udělal určitě víc jak 10 000 operací.
A pamatujete si ještě tu svoji první?
Tu si nepamatuju, protože to bylo ještě za dob určitě studia, kdy jsem byl tady na lékařské praxi a byl jsem asistovat svému otci, který tady dřív dělal primáře na chirurgii, a ten mi teda zasvětil do tajů chirurgie. Potom samozřejmě jsem nastoupil na ortopedii, kde jsme začínali s jednoduchýma výkonama, takže předpokládám, že nějaká operace vybočeného palce byla jedna z prvních operací.
Řekněte mi, jak se dnes vůbec učí mladí lékaři, absolventi operovat a dělat takovou tu opravdu velkou operativu, protože předpokládám, že po skončení medicíny nenastoupí na operační sál a nezačnou vyměňovat hned velké klouby.
My se snažíme si vybírat lékaře, kteří projdou už třeba lékařskou praxi nebo výcvikem v době medicíny po 5. ročníku, takže už v té době máme o nich nějaký přehled, že dokážou ten operační nástroj udržet a použít, protože ortopedie je specifický obor, kdy se operuje s nástrojem, a vždycky se těch lékařů ptám, jestli znají merkur a jestli jsou schopni si se šroubovákem, s vrtačkou, s látkem poradit. No a potom nastoupí na oddělení, takže začátku je bereme k operaci, kdy asistují, dívají se na ty operace, zkoušíme je v té době z anatomie, protože přehled anatomické ortopedie je nesmírně důležitý. Když prokáže schopnosti, že dokáže zvládnout a že je ochoten se podřídit tomu ortopedickému drillu, tak začínají zašívat rány, začínají jednoduché operace na měkkých tkáních a postupně dorůstají až k té složité operaci.
Znají ještě dnešní studenti merkur?
Znají. Nemusí to být merkur. Vždycky se ptám, jestli doma jsou schopni spravit něco, aby to nebyli dneska jenom ti počítačoví studenti, kteří se dokážou podívat do počítače, ale když jim potom strčíte vrtačku do ruky, tak neví, jak se s ní zachází. Takže to je předpoklad, protože ortopedie je velmi technický obor, proto zaznamenala svůj takový pokrok s technologickým rozvojem, jo, a to vedlo ke změnou materiálu, ze změnou těch operačních nástrojů k tomu, že je dneska tak daleko, jak je.
A jak se dá vychovat takový dobrý ortoped? Musí mít nějaké předpoklady, kromě toho merkuru?
No, musí mít. To je velmi těžká otázka, protože já mám na to specifické požadavky, protože dobrý ortoped a dobrý lékař nesmí brát ohled na čas, protože každá jedna operace je specifická a čím víc těch operací udělá ve službě soboty, neděle, tak jak jsem začínal já, pak se z něho lze vychovat dobrý operatér a dobrý ortoped. V současné době ale mladá generace má úplně jiné požadavky. Má požadavek na čas, myslí si, že ve 3 hodiny končí pracovní doba a tím to skončilo.
Jo, vy myslíte ten work-life balance, jak oni tomu teď říkají?
No, jak oni si tomu říkají, ale z mého pohledu je to prostě špatně. Nicméně s tímto názorem dneska už neprorazím, protože mladá generace má pravdu. Historie nebyla, historie se neopakuje, my dneska si tvoříme svoje základy sami.
Přesto si myslím, že s ohledem na to, jak je šumperská ortopedie vyhlášená, asi nemáte problém s náborem mladých lékařů. Ještě jste v situaci, kdy si v uvozovkách můžete vybírat, nebo?
Byli jsme v situaci, kdy jsme si mohli vybírat.
Mm-hmm.
Snažíme se si vybírat i teď, ale protože je tady velmi náročná práce na čas, protože děláme nejenom ortopedii, ale i traumatologii, a traumatologie je časově náročná, tak někteří mladí lékaři prostě tento tlak nevydrží a přestože takzvaně chcou dělat ortopedii, tak odejdou. Ale nemáme problém s tím, že by se tady neobjevili další uchazeči. To na rozdíl od jiných oborů nemáme. Možná je to daný tím, že šumperská ortopedie má tak široký záběr. V podstatě děláme daleko širší spektrum výkonu, jak celá ortopedická klinika v Olomouci.
Já jsem u nás na operačním sále už viděla i paní doktorku, jestli si to dobře pamatuju. Ano. A chci se proto zeptat, jestli...
Tady
to...
pořád je.
Je tady, máme dokonce dvě paní doktorky.
Dvě.
Ano, je to daný feminizací medicíny. A musím říct, že pro ty děvčata to je... Určitě fyzicky náročné, to hlavně, když teda operujeme na těch velkých kloubech, kdy musí vlastně držet půlkilový kladivo v ruce a mlátit s ním do různých rašplí a toho. Ženy v ortopedii později specializují na výkony na měkkých tkáních, takovou tu neúplně nejtvrdší ortopedii při výměně kyčelních kloubů. Ale zvládají to dobře, udělají traumatologické výkony. To já přesvědčen nebo překvapen v tom, že to dobře zvládají.
No a když jsem vás tam několikrát viděla, jak se tam rozmachujete tím kladivem, tak jsem si říkala, no tak to teda klobouk dolů, to jako žena si moc dobře nedokážu představit, jak bych tam tady s tímhletím zápolila teda.
Je v tom taková, v tom je ta ortopedie krásná, protože je to specifické v tom, že ráno operujeme na ruce jemné věci a odpoledne mlátíme 5-kilovým kladivem. Jo?
To zvládnete takhle přepnout, to je taky umění.
To je to umění ortopedické.
No když mluvíte o té různorodosti operací, tak jsem se chtěla zeptat, že každý to tak máme, že nás v práci baví něco víc a něco míň. A když se podíváte třeba na ten operační plán, tak máte třeba nějaké operace, které vás jako baví víc a které míň?
Ne.
Tomu nevěřím.
Ne, já, pro mě jsou všechny operace stejné a za tu dobu, když jsem tady v podstatě byl u zrodu té velké ortopedie a vybudoval jsem to, tak jsem musel projít všema těma to operacema. Když je zavádíte, tak je vás musí bavit a když vás baví, tak se to musíte naučit a to vám zůstává potom celý život. No, abych byl schopen to předat těm dalším. Takže nemůžu říct, že bych tu operaci dělala raději než tu operaci, protože každá operace je výzva. Říkám, ten technologický pokrok jde dál a je potřeba to předat těm mladým, aby to dokázali taky aspoň tak, jak já.
Spousta lékařů nám tady říká, že za jejich odborností, za tou volbou té odbornosti stojí náhoda. Bylo to taky u vás? Nebo jste prostě vždycky chtěl být ortoped?
Nevím, jestli to se můžu teď říct.
No, musíte.
Můžete. Teď je ten nejlepší čas.
No, kdy jindy, jako?
No, protože je to trošku jinak. Jo? Není to náhoda, protože se to táhne od okamžiku výběru povolání. Já jsem chtěl být vždycky chirurg.
Aha.
Já jsem chtěl být na chirurgii. Viděl jsem v tom i takové nějaké pokračování toho, protože otec byl chirurg, zasvěcoval mě do toho, tak jsem chtěl získat jeho zkušenosti. Bohužel v době, kdy jsem nastupoval tady do šumperské nemocnice, tak nebylo dovoleno, aby pracoval otec a syn na jednom pracovišti, tak mě byla nabídnuta ortopedie.
Jak to?
Tehdy to nešlo. Za rok to potom šlo, kdy nastoupil na chirurgii můj bratr.
A tak prostě asi to tak mělo být, no?
Asi to tak mělo
být.
Já
myslím, že ty desítky tisíc pacientů jsou rádi, že to tak nakonec bylo.
Bylo to tak, no, tak jsem nastoupil na ortopedii, pracoval jsem na ortopedii a zůstal jsem tam.
A tak nemrzí vás to, ne?
Ne, nemrzí. No. Nemrzí, protože si myslím, že jsou manuálně zručné a ten Merkur a letadýlka a vláčky a takový.
A už to leze.
Mě zajímavý, takže pracovat s nástrojem a jsem uměl, takže mě to nevadí ta volba a nakonec si myslím, že to byla dobrá volba.
Vy jste to říkal, že v nemocnici pracujete už 43 let, tak jestli nám řeknete, kam se za těch neuvěřitelných 43 let ta ortopedie vlastně posunula?
Když jsem nastoupil na zdejší ortopedii, tak ortopedie byla především konzervativní obor. Až postupem se zaváděly operace a v okamžiku, kdy já jsem nastoupil na funkci primáře, tak se tady dělalo jenom 800 operací a začínaly se teprve dělat kyčelní klouby. když jsme zaváděli artroskopie, tak jsem jezdil tady po okrese a tehdy velký podnik Pramed, který nám poskytl tehdy sponzorský dar na to, aby jsme mohli nakoupit artroskopické nástroje a věž. Pak se to realizovalo tak, že si to koupil ten Pramed jako soustruh a my jsme měli artroskop.
Soustruh.
Předtím to byly vrtačky, pily. Když jsem udělal druhou atestaci, tak jsme začali dělat totálně endoprotézy, protože první operace kyčelního kloubu se tady udělala v roce 1980 a my jsme začali dělat operace totální endoprotézy, kdy se vymění jak hlavička, tak jamka, tak jsme začali dělat až v roce 92. A první umělý kloub kyčelní jsme udělali v roce 94. V roce 96 jsme udělali první kloub ramení. No a dneska už jsme schopni vyměnit kterýkoliv kloub v těle.
A dokonce zvládnete vyměnit během jedné operace oba kyčelní klouby.
Ano, oba dva kolení klouby. V tom jsme specifičtí tady v České republice.
A v čem je ta výhoda pro pacienta? Že to má jako prostě najednou za sebou oba?
Ale to nelze říct, to je jakoby výhoda. To se dá obrátit. Jo? První operaci, kterou jsem udělal obou stranou, na tu si velmi a velmi dobře pamatuju. Protože tu první oboustrannou operaci jsem udělal bývalému kolegovi, nebo co ještě jej kolega, doktor Kotek. On začínal na ortopedii, pak přešel na rehabilitaci, kde tady určitou dobu dělal taky primáře a pak odešel. No a byl za nějakým jiným lékařem a měl bolesti kyčelních kloubů. A přišel na oddělení a já jsem ho vyšetřil a říkám, Jirko, to uděláme, protože měl nekrózu obou dvou, oba dva kyčelní klouby měl rozpadly, takže když mu odoperujete jeden, tak si stejně na ten jakoby neoperovaný nemůže stoupnout, protože ho to bolí. Jo? A je to jedna anestezie, jeden výkon. Takže jedna bolest, protože při anestezii umrtvíte celý tělo. Tak on mě říkal, jako znalej rehabilitační lékař, říkal, jak já vám budu rehabilitovat. A říkám, Jirko, jednoduše. To pro něho jako pro rehabilitační pracovníky ještě dodnes je to pro ně asi nepřekonatelný to, že pacient 3 hodiny po operaci kyčelních kloubů i obou musí pacient stát u lůžka. A pro něho to tehdy bylo nepřekonatelný, my jsme mu to udělali. A od té doby to děláme běžně.
A postavil se?
Postavil.
No.
Jo, to je prostě, ortopedie je technologický obor a s novýma technologiemi se to posouvá.
Ale věřím, když pacient jde na tento zákrok, těch obou, výměnu obou těch kloubů, ať už koleních nebo kyčelních, že když mu řeknete, že za 3 hodiny po tom zákroku prostě
to
bude stát,
teďka.
Tak podle mě zběla, má studený pod na čele a vlastně si to absolutně nedokáže představit.
Nemáme ty zkušenosti, zvládnou to. Zvládnou to, samozřejmě je to o té přípravě toho pacienta před operací, my jim to na té naší pacientské cestě ukazujeme a ten strach je v podstatě jeden, ať jdete na jednu nebo na dvě. Ono samozřejmě ta oboustranná operace nelze udělat vždycky, protože se jednak to musí dělat zkušený operatér, aby to netrvalo dlouho, jednak nesmí být velké krevní ztráty a jednak musí být ten pacient po interní stránce zdravý, aby ten tu větší krevní ztrátu a tu o chvíli delší anestezii zvládl. Mm-hmm. Čili to není pravidlo, že lze to udělat každému, ale jakmile je ta příležitost a možnost, tak to děláme, protože pro ty pacienty je to benefit.
Já si pamatuju, že jsme byli i jedna z prvních nemocnic, kde jste začali operovat s pomocí ortopilota.
Ano.
Že jsme byli opravdu, a jsme stále, průkopníci těch technologických novinek. A jak konkrétně ortopilot vlastně pomáhá lékařům při těch operacích?
Ortopilot, když jsme ho zaváděli, to bylo kolem 90. let, v té době první operace se udělala ve fakultní nemocnici v Olomouci a hned druhý den to převezli tady k nám. Od té doby my ten ortopilot používáme a jeho výhoda je v tom, že on dokáže na každého konkrétního pacienta spočítat takzvanou mechanickou a anatomickou osu, protože každý jeden z nás je originál. Tím to znamená, že my přizpůsobíme postavení těch implantátů v kolení tomu konkrétnímu člověku. A druhá věc je, že sebelepší a sebezkušenější operatér nedokáže měřit přesněji, jak na 3 stupně a 3 mm. A ten ortopilot to umí na 1 stupeň. Čili v době, když jsme to zaváděli, tak to bylo i z toho důvodu, že ten ortopilot kontroloval moje lékaře, když jsem tam nemohl být já, jak tu operaci udělají. Ta chybovost, to se statisticky prokázalo, že ta chybovost méně dobře postavených těch implantátů se výrazně sníží. No, takže tím jsme naučili ty lékaře, bych řekl, operovat exaktně a přesně.
Jsme byli jedna vlastně první nemocnice, která si v Česku pronajala operační nástroje. Je to skutečně takový rozdíl mít nový a 10 let starý?
Třeba skalpel?
Třeba.
Skalpel dneska je jenom držátko a ta čepelka je vždycky originál. Jo? Ta se nebrousí, nepoužívá. Ta
doma.
Ta se prostě vyhodí, jak se otupí. Ale v té minulosti, když já jsem tady začínal a dlouho jsme tady působili, tak my tady máme, ještě dodnes tady jsou některé nástroje, ale to jsou specificky, z UNRI, z poválečných zásob.
Moment. A to se pořád používá?
Ano, ano, lžička třeba.
Z poválečných zásob. Já ano, totiž si pamatuju, že jste k tomu měl nějaké výhrady, že tady ty chcete zanechat.
To je specifický historický nástroj, který nestojí za to vyměňovat, protože ho použijeme jednou za měsíc k operaci, čili to ne. Ale ty denní rutiny, stroje, nůžky, peány, jehelce, pinzety a takový, tím, že se to vyměnilo, tak se výrazně změnila kvalita.
Mě zajímá ta žička. Tak jak je to s tou žičkou?
No, přijďte se na ní podívat, já ji ukážem.
Jako velká, malá? Jako
velká, že velká žička.
Polívková?
Polívková.
Na co to je?
Na transportování spongiozy do acetábula.
Tak to si hned chytřejší, že?
Tak nechci ze sebe dělat blbce, ale tak ještě jednou.
Když je defekt acetábulu v jamce kyčelního kloubu.
Teď to vidím, že máte oranžový ruce.
V tom. A my si nameleme kost a potřebujeme ji dostat dovnitř, tak potřebujeme, tak jak když transportujete cukr do někoho, tak na tu lžičku si to dáme a strčíme to do toho acetábula.
Skvělý. Tak to, já se přijdu podívat někdy. To mě zajímá.
To v tehdy, když se dělali ty flíty, protože to samozřejmě u toho zrodu tady toho jsem byl já.
Jo. Takže Bibraun nedělá žičky, jo? No, tak to si taky píšou.
No, v té nabídce nebylo a to je opravdu tak specifický nástroj, je to jenom věc diskuze, že když si to tam otočíte, ještě tam je vyražený US, jo? Ale není to nic, co by měnilo nějak kvalitu nebo něco, to je jenom tak diskuzní otázka, ale jinak to není potřeba měnit, to opravdu použijeme, když jednou za týden, tak moc často.
No nechápu, co dělají ti, co nemají takové historické zásoby jako my. Jaké mají žičky?
Používají třeba jiný techniky, no. Nebo mají jiný. Naše žičky, to je... Třeba odejde se mnou do důchodu, si ho vemu na památku. No, tak.
No tady bude ještě dlouho, nebojte. Já bych to neuspěchávala.
My jsme taky jako první nemocnice v Česku a střední Evropě pustili projekt pacientské cesty, kdy vlastně stavíme pacienty ještě den operace na nohy a mimo to je to vlastně celkově o nějaké změně přístupu k tomu pacientovi, kde se ho snažíme víc informovat a připravit ho vlastně na celý ten zákrok. Jak vlastně vy se z té pozice lékaře se 43 letou praxí na tenhle projekt vlastně díváte?
Každý pracoviště v celé republice má určité postupy, kterýma se snaží zefektivnit ten chod a zkrátit dobu pobytu toho pacienta v nemocnici. My máme hlavně prioritu v tom, že to dokážeme. Všechny ty dílčí kroky rehabilitaci, výživu, nácvik, chůze a to udělat před tou operací, že ten pacient ví, do čeho jde a zavedením té lokální anestezie může i hned mobilizovat. Předpokládáme, že v době, když to vidí, že to jde, když ho to nebolí, že se udělají v mozku takové paměťové smyčky, že ví, že to jde, a potom ta rehabilitace probíhá výrazně kratší dobu. A to prioritu mám jednak v té lokální anestezii, to k nám jezdí pomalu z celé republiky se ptat, jak to děláme. Pořád nám nevěří a pořád narážíme na ty problémy na rehabilitacích a v jiných pracovištích a musíme ty, co se sem přijedou podívat, jít ukázat, že opravdu ten pacient 3 hodiny, přesně řečeno po odeznění motorického bloku, jakmile začne cítit nohy, že se na ně může postavit, tak ten pacient stojí a udělá pár kroků na berlích kolem lůžka.
A jaké jsou pak ty reakce těch lékařů, rehabilitáků z těch ostatních nemocnic, kteří vám původně nevěřili a pak to vidí na vlastní?
Pro ně je to hrozná novinka. Nevěří nám, i na řadě kongresů musíme odpovídat, že opravdu pacient 3 hodiny potom stojí a chodí. My tím, to není jenom ta pacientská cesta, my to zpracováváme i statisticky, takže jim ukazujeme, ukazujeme spotřebu analgetik, spotřebu krvi, rychlost toho, jak vstanou, spotřebu analgetik, bolesti pacient to hodnotí. Je to podle mě cesta správným směrem, ale bylo to, je to ještě dodnes, je to prostě problém, že oni všichni si myslí, to je ortopedické. To je ortopedické. To není. Pacientská cesta není ortopedie. Pacientská cesta je princip péče o pacienta v šumperské nemocnici. A toho principu se musí zúčastnit všechny oddělení.
Vy jste to už zmínil sám, že vlastně pacientská cesta zkracuje dobu hospitalizace, ale nic to vlastně nemění na tom, že pořád třeba ti lidé čekají na výměnu těch velkých kloubů i 3 roky. Čím je tomu
to jste
způsobeno?
Optimista.
To jsem optimista, ještě 3 roky.
A to se zmínila,
a já jsem se zděsila a já. 3 roky, fakt, jako 3 roky, to je strašně moc.
Já jsem
ptala
tu otázku a trkařka, 3 roky, to je dlouho, takže vidíš to? To jsem ještě optimista.
Tak jak to teda je?
To 3,5 roku.
Tak, dobrý.
No, ale pojišťovna garantuje 12 měsíců.
Aha.
A musíme to vzít ze 2 pohledů. A teď je to principiální záležitost a o tom nemůžeme rozhodnout my. Ano, je to daň za to, že jsme dobří a že k nám jezdí pacienti z celé řady míst v republice i ze zahraničí.
Od Aše až po Jablunkov.
Od Aše až po Košice.
Košice až. To přepiš si to.
Operujeme pacienty ze zahraničí. Jo? Naše kapacita na to nestačí. To je odpověď, proč vznikla pacientská cesta. My bychom potřebovali v této nemocnici udělat minimálně 800 až 1000 operací výměn kloubů. A to já se na to fyzicky cítím a věřím tomu, že bychom to zvládli, ale k tomu potřebujeme tu spolupráci nejenom vedení, ale i těch dalších spolupracujících oddělení.
Já když jsem vás viděla s tím kladivem, tak já o vás nepochybuju, že 1000 zvládnete.
Když si to uvědomíte, tak když jsme to rozjížděli, tak já jsem velel v podstatě 49 lůžků. A dneska máme, když máme personál, tak 30, maximálně 38. Hmm. Tak aby jsme to na tom otočili, tak jsme potřebovali zefektivnit průchod pacienta nemocnici.
To se nám podařilo,
ale přesto narážíme na kapacitní možnosti.
Pane primáři, pojďme si trošku zavěštit. Zeptám se, kde vidíte budoucnost ortopedie třeba za 20 let?
No, budoucnost ortopedie je v tom, že v ten obor se v zásadě nemůže nebo nebude zásadně měnit. Protože jak se prodlužuje délka lidského života, tak se ty klouby opotřebovávají. Už za mých mladých let existoval obor systémový inženýrství, kdy jsme uměli zasáhnout, a dodnes to umíme, že zasáhneme na úrovni genetické informace a že lidi artrózu nebudou mít. Takže je nebudeme muset operovat. Je to tak dlouho a v podstatě se na tom nic nezměnilo. Ale přijdou nové technologie, různé 3D tiskárny a nové materiály, které určitě povedou ke změně toho přístupu a jiným principům toho ošetřování, ale ortopedie jako taková, jako operace bude pořád. Představa, že ortoped nebo nějaký robot vyměňuje kyčelní kloub, je zatím utopistická, protože každý pacient je jiný a stejně za tím strojem, který to bude dělat, musí sedět lékař. Takže se změní jenom technologie, ale náplň toho oboru se moc nezmění. A traumata, který děláme pohybového aparátu, tady, dokud tady budou triály na Červenohorském sedle a v koutech, tak tady budeme mít pacientů pořád.
Vy se o tom už bavili, že ortopedie je fyzicky náročný obor. Jak se fyzicky udržujete, abyste stále tím kladivem jako to tam tak ovládal?
Tak někdo chodí na tu Bikram jogu, já chodím na operační sál, no, tak tam cvičím. Dnes a denně, pořád. Ještě mám pocit, že mám pořád nejvíc operací z celé nemocnice.
Opravdu?
Sadil bych se.
No nepotřebujete už další fitko, to chápu.
No ale jinak se samozřejmě věnuju té myslivosti, turistice a teď přes prázdniny jsem trénoval s vnukem a s vnučkou, takže fyzicky dobré kondici.
Kolikrát se vám stane, že na tom posedu usnete?
U počítače se tomu říká reset. To v tom okamžiku prostě se přepne z toho přemýšlení, tak to je takový bdělej spánek. Že? A je to daný tím, že najednou tam něco šustne, tam přijde nějaká zvěř, tam to a ten mozek prostě přepne a tu dobu prostě se věnuje něčemu jinému.
Takže vás pak zbudí jiný výstřel,
jo? Ne, to no, tak, že bych spal natvrdo a že by prostě tam někdo mohl přijít a z toho posedu mě zhodit. To je takový bdělej stav.
Takový to, já nespím, já přemýšlím. Tak to ono, jo?
Já nespím, já poslouchám.
Poslouchám.
A čtu tu přírodu.
Říkáte, že pořád máte z celé nemocnice, že byste se vsadil, že máte nejvíc operací, tak se chci zeptat, jak dlouho ještě plánujete operovat?
Slíbil jsem to kolegům, že do věku 70 let s něma budu pracovat a pak uvidíme, jak na tom budu zdravotně, protože věk se vyuskalí přináší a už to není tak, jak když mě bylo 50, to si musíme rovnou přiznat. O to víc teďka třeba asistuju a předávám ty informace těm dalším.
No, slibem nezermutíš, takže...
No to je dohoda, tak to já cítím a tak to bude, protože to jsem Honzovi slíbil a tak prostě ho nemůžu nechat v tom.
Tak jo?
Tak jo.
Tak my to berem.
Pane primáři, moc děkujem, že jste přišel, že jste si na nás našel čas a já si myslím, že i spoustu posluchačů, které jste odoperoval, že to ocení a rádi si tenhle rozhovor poslechnou.
Přesně. Tak moc děkujem.
Děkuju.
Věříme, že se vám dnešní epizoda líbila.
A nesmíme zapomenout poděkovat našemu partnerovi, kterým je skupina Mapo Group. Děkujeme.